Komið sælur, velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði Egils gull, léttöl, húsasmenn, þeir eru með okkur Jói Útterji, þeir haldist úti með okkur Öguverk, EHF, Verdi Travel og Don Protendir ykkurinn. Þetta þátturinn eftir að tímabilinu lauk, Jörgen Klopp búinn að kveðja. Förum aðeins yfir það, kannski spáum aðeins í þessu ferðalagi sem við erum búin að taka með Klopp, uppgjör á tímabilinu bæði hjá Liverpool og kannski deildinni svona almennt og spáum aðeins í hérna nýjan stjóra og hvað framundan er við. Ef að tími gefst til Maggi og Steini þeir eru á sínum stað, við erum að taka þetta frekar seint upp. Maggi, þú varst að skoða Austfirðina og Steini, þú varst í borginni góðu, sælistráka mínir og hvernig komið undan tímabilin, segjum það ekki, Steini, hvernig var Liverpoolborg á lokaleik?
Þetta var verulega gott, skemmtilegt, svona, bara svona spes vibe í borginni og völlur er náttúrulega algjörlega skoppandi allan leikinn, þannig að Þetta var, ég held að ég get ekki talað meira um þetta svo fari ég inn að Egils gullstund.
Já, þessi, það komið fram á 50 dag alveg hjá þér, þannig að þú veist, þetta hlýtur að vera búið sjallast helgin.
Já, það Egils gullstund.
Já, það komið tími á nýja gullstundur.
Já, klálega. En jú, þetta var alveg geggjað, það var bara frá atilöf, hérna, borgin var alveg sneisa full af fólki og miklu meira fólki í borginni heldur en sem komist á sjálfan leikin, þannig að Það var bara mjög góð stemming almennt og þetta var bara ógeðslega gaman að upplifa þetta og sérstaklega þegar að koma völlin á þennan leik og leikurinn var hérna svona hálgert aukaatrið í öllu þessu hérna, setupi, þannig að þetta var mjög
Ég held að hann verði það hjá okkur líka hérna í þessu þætti en mæki minni hvernig kemur undan tímabilið svona almennt
Bara, svo sem bara, var svona erum við kannski farið í gegnum þetta síðast þetta var bara tímabil sem var bara ágætis róli upp í staðið svekkelsi náttúrulega er þessi aprilmánuður þar sem við dettum úr þremur keppnum þá ekki oft sem við gert það gegnum tíðina og bara hefði mjög skrítið og hérna sérkennlegt að vera á þessum stað mér fannst alltaf ég skústu alltaf klart mála steinu verið að upplifa hlutina og frábæra nátt á vellinum en mér fannst þetta skrítið allt út frá sjónvarpinu og hérna og það einhvern veginn að þetta var alltaf öðruvísi að Klopp sagðist að vera svo ánægð með leikinn en þetta var einhvern veginn þetta var sett upp svona hálfskrítið þannig að ég held að hafi akkurat verið málið að ég rauninni hefði maður að henda eftir til Liverpoolborgar og tekið þátt í einhverju svona einhverju birthday party í einhverju öðru heldur þetta var því að þetta var svona skrítin þetta var einhvern veginn öðruvísi þetta ég reiknaði með en bara allt í ræmi það einhverja svona kveðjatöfni svo sem mun engum máli skipta í eilíðinni og í rauninni mér varst miklu sterkari þessi viðtöl ég búin að hlusta mikið að viðtölu við hann og einhvern veginn kannski allt komið fram sem var þannig að það er alveg bara gaman að fara í gegnum það allt svona þessi viðtöl sem hafa verið og meina, ég hlustaði uppgjör á tímabilinu núna á leiðinni suður í dag sem við vorum að fara yfir ég maður ekki hvort það var blótt eða andildrappi eða hverju það voru nú sem voru í þessu bara svolítið að tala með þetta þetta er tímabil sem gæti verið upphafa einhverju stórkostlegu eða svona einhvern milliskringileg tímabil þar sem að fullta mönnum spiluðu og þeir eru alltaf búið að byggja upp í hæpa þá datta niður vonandi bara er fyrir kosturinn málið og það fengur þarna fullta leikmönnum blóð og tennurnar sem er að fara að verða stórar hetjur og vonandi getur þjálfarinn unnið úr þessum svona þessum skrýtna vetri því að ég held að Klopp hefði ekkert vilja að spila öllum þessum ungum mönnum sem voru að gera allan tíman það voru meiðslefarsplötu sem kom inn í það þannig að veturinn er svona svolítið skrýtin
Algjörlega. Steini, þú fyrst að sjá nýjan búningin í fyrsta skipti, já, þetta var fyrsti leikur sem spilum í nýjum búningi, eða svo nýjum gömlum, þetta var, er þetta ekki, ég anda búningsins 87, ég er bara velta fyrir mér, hvenær kemur þetta í Jóa útverja og hérna, það er alltaf verið að moka út félagslega treyjunum þar á okkur 25% afstætti fyrir þetta tímabil, en er þetta ekki ég fara að rinja í hús í núna byrjun sumars?
Jú, og það er svo oft sem að það gerist, mann líst kannski ekkit rosalega vel á búningin svona þegar maður sér hann á myndum fyrst en síðan þegar maður sér hann live, talan ekki um þegar maður er komin á manns eigins hérna, kropp og þá lúkar hann alltaf betur, þetta er bara á allt þannig, en jú, það voru margir klættir í nýja búningin og liði sjálft náttúrulega í leiknum, en Ég var að tala við Sigga í dag og hérna, já, það er réttir með félagslega treyjurnar frá síðasta tímabili á 25% afslætti og þeir eru með opið á sunnudögum núna í allt sumar, þannig að menn geta svona ef menn eru hérna ekki vinnu bara að droppa til þeirra en það eins og oft að þá mokast þetta út og þeir eru ekki að fá allar stærðir alveg strax en þeir reikna með í næstu viku að fá eitthvað af ungbarnasettum og kvennasniði og eitthvað að fá keppnissniðs hérna fullorðinstreyjur en það fer vonandi að detta í hús barnastærðirnar og fullorðinstærðirnar af svona venjulegu útgáfunum en það var gaman að sjá marga í nýju treyjunum hann úti það eru flottar
algjörlega
face to face.
Ég ætla að fá að gefa alveg sérstætt sjátt ég var á fundi í hátíðinu í Eskifjarðarskóla og þar var íþróttakennarinn bara mættur í nýri treyju og ég svona sammála steinaði því að na, ég leist ekki alveg að kragan en hann betri svona close up eftir kragi heldur hann er á mynd
þannig að hérna miklu betri
langar að gefa gott sjátt á íþróttakennarinn í Eskifjarðarskóla sem var bara bókstaflega með húfu og hann var með hárband og utan yfir galla og í nýjum búningi sérstök ástæða til þess að gleðast þegar maður hittir svoleiðist menn á fundi og maður gefur hygglust fæf leið og lettir manni lunda erfið fundi maður hafa svoleiðist fyrir fram að sér sko. Hann er flottari lægfældur en á mynd, það klárt.
Þetta til háparuna fyrir myndar kíkiði og þetta á sunnudöfum líka í Jó útverja, en hérna Steini, klopptíminn er náttúrulega liðin með þessu við erum búin að vera svona gýr okkur í það Þetta árend bara svona kannski rétt árum við hérna förum að gera upp tímabilið bara hvernig náum við utan hérna, þetta ferðalag almennt og hérna hvað ég segja áhrifin sem hann hefur innan sem utan vallar og kannski helst það sem við erum að horfa í núna hvað það er sem hann skilur eftir sig.
Já, ég held að sko stóra matið á tíma Klopp hjá Liverpool Það verður ekki metið í fjölda titla því að hann ætti að vera komið miklu fleiri titla svona með áhrifan sem hann hafði á liðið og allt og þau eru miklu dýpri heldur en bara það að þú getur farið að telja upp byggarana sem hafa komið í hús. Það sást bara þarna á loka leiknum hverslega gríðalegrar virðingar hann nýtur í borginu og hans nafn verður sungið mjög lengi á pöppum víða menn stuðnismenn Liverpool er nú svolítið þekkti fyrir það að þeir eru ekki mikið að svona syngja annað en það sem er á vellinum hvert sinn en það var mjög ánægilegt þegar þeir tóku sirpu á vellinum og byrjuðu á við minnir að þeir hafi byrjað á Bobby og síðan tóku þeir bara Luis García og allt hérna gamla stóðið í svona Já, þetta var eins og góðu sirpurnar hjá balböndunum, voru búin að skeita þessu öllu saman. Þannig að þetta var mjög, maður sá mörg tár falla á þessum leik, en það var alveg geggjað að heyra stuðningin. Jürgen Klopp náttúrulega fer frá Liverpool og hann getur svo sannlega borið höfuðið hátt, hann er náttúrulega búin að setja gríðanlega svip á allt sem tengist félaginu og bara... Þeir sem er eitthvað efast það, þeir ættu að reyna að spóla hérna nokkur ár aftur í tíman til 2015 og bara finna út hvar við vorum staddir þá. Þetta er ekkit sambarlegt og þó að stjóri gerir þetta ekki allt sjálfur að þá er hann svolítið hausinn sem stýrir útlimunum og hérna hefur gert það er bara svo sjaldan og maður fann það svo fljótt hversu persónuleikin hans passaði svo ógeðslega flott inn í skáser bara mindset og hann hefur bara vaxið bara síðan bara frá fyrsta degi, það fyrsti fréttamannafundurinn var stórkostlegur en hann hefur samt vaxið allan tíman og hans bara legacy verður þarna og mjög lengi og hann er skil af sér liði sem er margfalt betra heldur en liði sem hann tók við
algjörlega samfála því að þetta er bara okkur gamli sem er liðin og það er einhvern veginn það sem maður bara tekur frá því þetta bara svo ég er svo sem farið í gegnum þetta hérna allt og steinir kannski koma þess inn á veist, þetta er svo miklu meira heldur en eitthvað tengt fótbolta þú veist maður búin að lesa Shankly náttúrulega og einhvern veginn velta því fyrir sér og veist, og það og svo fyrir maður einmitt að telja titla og þeir voru ekki sérstaklega margir að sjakli hann var nýtt í heildin einhverja fjóra eða fimm hvaða var sem hann vinnur á einhverjum 15 ára kafla hjá Liverpool þannig veist, að þvíleitunni til var ekki þetta að tala um hann sem einhvern sigur þalast að stjóra Liverpool og það er alltaf verður Klopp ekki það er augljóst en bara áran og einhvern veginn það hvernig hann svona kifti þessum hlutum í gang aftur og nú bara vona maður að sá hluti leika síðan að lifi áfram ég, veist, það alveg hluti sem að veist, einmitt að vera að koma upp í öllu þessum endalösu uppgjörum og greinum og fréttum þú veist, ég mun ekki sakna meðslana þú veist, það var alveg hluti sem að veist, undir lokin hérna þá var svona fast manni kannski þurfa að vera einhver ferskleiki og kannski aðeins að breyta til fótboltalega en bara þú veist, ég það ég ekkert að íkja með það stundum hefur Klopp kannski verða já, nærið því starri klúburinn það engin starri klúburinn en hans ára og svona sín á bara alla hluti þú veist, ég fyrir löngu síðan búin að vera að lesa æfisögundar hans og það sem hefur verið að taka viðtöðu en ekki bara út frá fótbolta heldur bara út frá því að ég alveg lengi haft mjög mikið áhuga á bara mannustmálum og stjórnun og hvernig þú setur upp bara að vinna með fólki og mér varst það alveg frábært til dæmis í official viðtalið sem er að tala við Ungur og Dalglís þegar hvað sem mjög virðingu hann beðið fyrir þeim sem voru undan en er samt að tala upp veist, að við erum á þessum stað að standa utan okkar hluti og bara greinlegt að hann gefur inn í alla sem er kringum hann hvort sem það er veist, fólki sem er að hitta andunum teið á mótnana þú veist Mér er stoltið magnað að heyra það í því viðtalið og hlusta á það að hann hefur fimm sinni komið í miðbrók Liverpool, það var fyrsta kvöldi sem hann var þar hann hefur tvisar sinni verið í rútunni og svo gerðu þau tvær tilhörni til þess að hérna fara í einhver svona kvöldgöngu eða matagöngu og gerðu það ekki þannig að ég veit ekki hvernig skálsverandi í Liverpool eru nema bara þeir sem mæta á Anfield og þeir eru aðeinslega sko þannig að hann er bara þetta er svo hrikalega sterkur karakter og sterk típa og bara þú getur gert tvert með svo leið svo ég veit að ég ætla að guðmjögóður alltaf ekki að ég getur svo að segja þessi stjóri sem að var náttúrulega titlan hjá United að maður heyri þetta að hann bjó til svona hluti í kringum það lið sem að menn reiknuðu með að gætu þá haldist áfram og myndi vera eitthvað gert en svo gefur bara fyrst Moyes og svo bæta staðir stjórið við sem fara að breyta hlutunum hjá Liverpool er það þannig að Paisley sem er sigurstæðasti stjórinn í sögu félagsins vinnur áfram með þessa sýr sem að Shankly bjóð til á 15 árum og vinnur við hann ekki hvað marga titla á þessum 9 ári sem hann var þegar var allavega þrefalt verður Shankly var með og svo heldur Dalglísi áfram þannig að vonandi bara það að félagið og klúbburinn og einhvern veginn svona struktúrin sem er í gangi þarna því að veist, og þvíleitunni til þá það sem að lesa þennan hollending sem að veist, allir er vilja að gera vel og margir stressa þá hefur hann einhvern svona ákveðið DNA líka með það að vinna með svona þessa sýn sem að klúbburinn er og það er auðvitað bara það er eitthvað sem að ég myndi mjög fljótlega að fara að sakna ef við fáum aftur að droppa tilbaka í einhverja hluti sem ég tekið svona að hafa eftir einhverja stjóra sem voru að kipta inn til þess að fara og halda áfram í félagið þegar fóru sér alltaf áttir ég bara vona það að klúbburinn Liverpool átti sér á hvað þetta er stórt og sterkt að vera með þessa tengingu sem hann náði Það verður engin annað Klopp sko, það er bara þannig, hann er bara alltof sterk og stór manneskja til þess að mann geti reiknað með þeir annað Klopp en við haldi þessi gildi og það verður einhvern veginn þessi unity og þessi svona félagið stuðningsmenn og allir séu svona eitt lið, það vona ég að hann hafi kennt klúbnum að gera og það verður bara ekki eins spennandi svo hvað verður liðið, það verður mjög spennandi að sjá hvernig menn höndla það, þú veist, Steiri var að tala með syngja vonandi, syngja ekki bara endalistu Klopp að reisa styttuna strax, sko, en þú veist, það skuggi hans má ekki verða of stór heldur, sko, þannig að það verður alveg fróðlegt að sjá hvernig mun vinni út í, sko.
Já, manni finnst svolítið eins og hann sé líka og honum sé mjög umhugað að svo verði ekki, þannig að...
Og frábært innbútið að stöða fór að syngja Arne Slott eina, það mjög að staða hápunktur...
Já, ég segi, þú veist, hann... að kynna nýjar stjóra með þeim hætti er magnaði, það er líka bara við skoðum aðeins tölur, þú veist, talum að titla sér fáur, hann fyrsta lagi vann alla titli bóði, flest öll tímabilin sem við erum að tala þá er þetta ykkur einn leikur til eða frá það sem að vantaði upp á og sko alveg mýgrútur af afatrun sem hann er að finna til í því og hann er að tapa á móti Manchester City sem er náttúrulega risastórt skástrík við Og svo Real Madrid sem hefur verið náttúrulega mjög erfið við okkur við farið hitt á þá í tveimur af þessum þremur úrslitaleikjum sem hann hefur verið með. Einn úrslitaleikur í Europa League líka sem að þú veist þetta er ekkit smá lítið sem vantar upp á til þessi starra. Sjösunum með Liverpool í meistaradeildinu þessum tíma það er eitthvað sem við erum ekkit endilega búin að vera vannir og hérna þú veist Arsenal, þetta var þriðja tímabilið þeirra í meistaradeildinu á sama tímabilið, þú veist. Spáði það til dæmis ára að tekur við, United hefur verið fjóru sinnum og veist, ég meina, ég held að Arsenal hafi allar komist upp á 16 úrslitum á þessum tíma við erum búin að fara þrisvar sinnum í úrslit í meistaradeildinni en líka stóra málið og jafnvel á tímabili þar sem Liverpool var að fara í úrslit í meistaradeildinni þá eru þeir að skila inn 90 stigum og næstu 100 stigum á í deildinni það bara meira heldur en Wenger og Ferguson og fleiri voru að gera það sem var bara eitt lið að keppa við og liggum við sko
þú mátt ekki miskilja ég er ekki að tala
nei ég er ekki að meina þannig ég heldur bara að má benda á það sko
af því við sáum ekkert Shankly sko og við vorum ekki partur af þeirra árum við munum alveg mun eftir því hvernig Klopp var sem einstaklingur minna Shankly var að keppa við svaka lið á sínum tíma þannig að þú veist akkurat það að Liverpool verður miklu meira og hann segir það sjálfur þú veist við vorum bara lið sem að gerðum allt sem við gátum og það við sem vorum að horfa á við sættum okkur við alltaf, nokkur úrslitaleikja töp nokkur önnur sæti ykkur hluti vegna þess að við vorum á þessum stað og það verður það sem við munum mun eftir því að eftir 50 ára þá mun ekkit þeir sem eru með podcastáttin og keift hann á okkur hérna 2074 mun ekkit mun eftir sko endilega hvernig Klopp sko var en hann, það er þessi áran sem er stóramálið það ég það kannski það sem er að minna akkurat með við það hann er ekki sigurstæðlasti stjórinn í sögu Liverpool og nær ekki þess að titla þá er hann samt svolítið svo Shankly einstaklingur sem að bjóð til identity þá líka verður félagið að haldi í það sko.
Ekki skipta bara ekki spurning en engin spurning og hann er náttúrulega bara eins og segir, hann er klárlega okkar tímabil Shankly, svo náttúrulega líka eins og bara til að taka svona eitthvað rjómana, sleppum til dæmis hérna bara mestaradeildinni í því vinna United 7-0, 5-0, 4-0 á þessum okkur 30 ára kafla, Arsenal við erum búin að vinna Arsenal 3-0, 4-0, 5-1, 4-0 á þessum tíma einhverjum leikjum, þetta eru tapleikir inn á milli, Everton 4-0, 5-2, 4-1 og svona allavega tvö skiptið sem eru flautumörk sko, í uppbóta tíma sem ég er ennþá sættara heldur stóru sérna, þannig að þú veist það er svo mikið svona Barcelona náttúrulega leikurinn verður líklega sem stendur upp úr og það er magnað að hafa komið leikur sem toppaði Chelsea stemminguna en það er líklega sá leikur og bara erum leikum að sjá hvernig það verður toppað en strákar, látum þar liggja aðeins milli hluta en bara aðeins Steini þú kannski kemur þitt input á bara kveðju stundina sjálfana eftir leik, mér fannst þetta smá langdreið og svona state á tilbúið á köflum þó að ég varst ekki um að þeir hafi verið mjög sáttir og hafa fengið allir sínar hérna hvað ég segja, sína mínútu eða eitthvað og sitt klapp nema náttúrulega það sem ég saknaði mest nema Adrian
Já, þetta var helvítið langt og það sem að svona stóri mínusinn hjá Liverpool í þessu öllu er að við sem vorum á vellinum þarna upp í stúkum að það voru eins og bara þið komið inn á það þegar hann ákveður að taka tjant, breyta sínum söng, hérna Life is Life söngnum sem er um tjantinu sem er um Jörgen Klopp yfir í Arne Slot að stór hluta völlinum heyrði ekki þegar hann var að það var svo erfitt að heyra hvað menn voru að segja í kallkerfinu því hátalarkerfi var bara ekki að virka nægilega vel. Þannig að stór hluta vellinum, þeir heldur bara hann væri að, þetta var svo úr karakter hjá, við lítum að hver er annan og bara er Jürgen Klopp að byrja okkur um að syngja lagið sitt, þetta er út úr karakter sko. Síðan fréttum við bara eftirleik, hann var að segja Arne Slott við sungum Jürgen Klopp alveg bara hástofum sko. En jó, þetta var full langt og þar sem gerði að verkum að hérna leikmennin tóku í rauninni ekki sinn árlega loka hring með krökkunum sínum á fjölskyldunni. Það var bara eitthvað svona hópur
í mjög. Það fór ekki hringin, ég heldur að gera það eftir leik að það voru svo margir farnir.
Já, þeir fóru aldrei hringin samt, við byðum hann alveg endalust, þeir voru bara krakkandi komin á völlin og fjölskyldunnar og það var verið að leika sér þarna og menn voru að klappa en það var aldrei labbaður hringurinn eins og er venjulega það sem menn fara í hverja stúka því að athefni var svo löng að það voru bara meiri hluti farin af völlinum þegar að koma því að fjölskyldunnar kom út þannig að það var svona eitthvað ekki alveg nógu gott skipulag á því en það voru náttúrulega bara allir að bíða eftir að Jörgen Klopp myndi ávarpa mannskapin og bara allir þessir hérna, 1230 sem að koma upp að taka við einhverjum hérna, myndum þar á undan að þeir voru svolítið fyrir þessu. Þannig að, jú,
já, það, já, það, var ekki bara vel, það var ekki bara vellinu steinni, það var líka já, bara, þú veist, það voru fleira að horfa á þetta heldur en titilfögnuð Manchester City, en já, þetta var allavega, þú veist.
Það var ég lasa líka í dag að það var allir klopp sem eru inn í baðu þá allir þjálfararnir eru settir þannig upp á skilurum og það var allavega galið, sko.
Það var alveg augljóst og þau fyrirmæli hefðu komið frá honum, þannig að það bara, já. En hérna, það er ekki stóra atriði, Maggi, þá voru náttúrulega fleira kveði að Matip og Tiago og þeir eru farnir og fóru svolítið eins og, já, þessum takti við sinn feril hjá Liverpool á stórum hluta, en svona, lestu eitthvað í það eftir leik eða svona, núna, hvað ég segja, slúður eða líkastjáningar eða eitthvað, hvort það séu fleiri sem hafa verið mögulega kveði að þarna eða ef þú hefur áhyggjur af eins og segi, ég saknaði þess að Adrian væri formulega kvöldur ágjör að hann verði áfram en kannski eitthvað svona starra sem skiptir máli.
Það var nú einhver svona það var ekki sjens að fylgjast með Twitter þennan dag, þau voru allir að lesa í allt núna sklöppin, það nýjasta var það að Adrian væri mögulega farið það að vera þjálfari þegar mér skist að hann sé komin að vera í eitthvað sem ég er eitthvað aldrei síðan var það komið á einhverju Twitter sem ég var að lesa þarna, man ekki hvort að fara sundan á mondan, hann hefði verið í akademíunni eitthvað hjálpa til við það. Og þetta var náttúrulega sumuleiti skrítið, ekki það hann spila alltaf ekki nefnir einhverja 23 leikinn, hann spila alltaf Narðiðan barga leikinn og svo Tiago, sko. Þannig að hvort að það er eitthvað til að þetta, en sko, nú kemur þetta bara í ljós sem að við sjáum hvað verður. Ég, svo sem sagði hann, ég held að þetta kannski vera svona einhver leikur, kannski við erum undirbúið okkur undir það, en við vorum mjög mynd að spjalla þarna á þetta í kaffistofunni fyrir austan. Þú veist, nýr stjóri, hann vill fá nýja leikmenn, það þarf að selja leikmenn og hvaða leikmenn myndum við selja. Og það er alltaf bara akkurat þetta sem að þú búinur að tína þetta saman. Það er hérna 15-20 nöfn sem að ég held að væri til sölu fyrir réttverð til þess að slott fái inn peningin sem hann þarf til þess að kaupa nýja leikmenn. Og veistu, það hefur svolítið verið bara umræðu í töluverðan tíma. Það er alltaf dettin alltaf, núna fara nöfnin að dettin og þetta fer alltaf fulla ferð. Þannig að ég held þessi kannski ekki tíma bært til þess að vaði þetta einhvern veginn núna en það er stór hópur, þessir ungu menn sem voru í láni eða voru hjá okkur er ekki allir að fara að fá mikið mínútum, það er eitt dæmið, það eru leikmenn sem hafa verið tölvirt frá sem hefur ekki verið að ná kannski alveg sínu besta Jota út af meðslum, helginn alltaf verið að vera mjög skýrt að slóta allir að byggja ykkur ykkur núna sem að bara við bara treystum hann finnja gútur honum.
Og Sala staðfesti það bara sjálfur,
hann ekki fara neitt. Algjörlega, þú veist, Díaz búin að vera að gera það eiginlega líka, þannig að þú veist, þetta verður bara verkefni næstu vikna sem verður, það eina sem að kannski ergir mann er náttúrulega það hvar, það fjölgaði heldur betur í landslismann hópnum, sko, ég vonaði að vera nú einhverjir skorni niður að því, það þá, ég veit ekki hvort að ég þarf að taka með mér hanskana og fljóða til Bandaríkjanna að vera með mér sér æfingarferð þarna, ef allir þessir ungu menn sem að duttu inn í, svona þessi hvað heitir þetta, þessi stóru provincial, ég sá meir sem Ben Dope var komin í skópin, sko.
Í því tilviki, Maggi, þá er þetta nú kannski ekki mikið tvist fyrir þig, þú ert þetta bara að taka hanskana með, þú ert nú væntanlega kort er á leiðinu.
Ég er í góðu standi, sko, þannig ég get alveg græja það, sko, en veistu, það, ég held, veistu, mér að ég held, það mun líka spilin í að slott, ef maður tekur við liði, það vill maður hitta á sjáleikmennina, þannig að það mun líka á árið, þannig að ég held að við sjáum ekkit fara að gerast fyrir kannski bara í, það liður upp og loggi úl í byrjun ágúst, sko, því að þetta verður svo astnalegt sumar, sko.
Algjörlega. Steini, við verum að fara að spá í þessu næstu viku hvernig hópur er þróast, en ég sá, og hérna nú er svona golftímabili farin að stað, ég sá Instagram eiginlega bara svindlkóða við að koma forgifinu niður, ég sá þetta er bara þú hendir einum og jafnvel tveimur Don í pokan og hérna þá er þetta bara komið, Robert Freyr okkar maður, Don Gaurin sjálfur, hann sýndi ágætis vídeo á þessu Instagram og hérna ég verð bara eins og segið, þú verður að fara að moka þess aðeins í kæli hálfuð á pokanum og hérna og bara eins og segið, ég vil bara fá tölur þetta svona tvær vikur, hver árangurinn er?
Já, það verður allavega ekki haft neina áhrif að spila gólfið og fara á æfingarsvæði, þannig að ég fagna öllum svona utan að koma til áhrifum sem að geta
lækka. Æfingin skapar alls ekki meistarann, það er
Don sem skapar meistarann, það er ekki flókið.
Herðu, Steini, uppgjör á tímabilinu hjá Liverpool og byrju núna bara á hérna, á fagmanni tímabilsins, húsasmiðju fagmanni tímabilsins og hérna, og svona, já, þar að þú hérna, þú velur eða svona setur tónin í hérna, ég held að, já, ekki vona að þetta verið hitamál hjá okkur, en látum á að reyna.
Nei, ég held að þetta sé nokkuð augljóst í mínum huga kom bara tveir til greina. Það eru Virgil van Dijk og Alexis McAllister og van Dijk bara búinn að stíga verulega upp á þessu tímabili og í mínum huga hann bara hérna óumdeildur húsasmiður fagmaður tímabilsins og já, ég veit ekki hvort Maggi vill koma eitthvað meir inn á það.
Einar þarf að velja á milli, ég McAllister maður í þessu tveggja manna kombói, mér fannst Van Dijk frábær í rauninni en mér var McAllister hafa meir það að segja okkur mér og vissulega þeir báðir áttu erfiðan aprilmánuð en ég myndir að fara í gegnum þetta þá fannst mér McAllister byrja frekar illa en besti partur tímabilsins er þegar hann er á bara mínu viti bara 2-3 mánuði í vetur fannst að minna bara besti leikmaður deildarinnar þú veist, fer kannski fyrir utan fótinn sem er alltaf búin að eiga ómennst tímabil þannig að ég held að Einar fá að velja á milli þessara tveggja þarna því að í þessu svona kapplaupi þessara tveggja sem ég algjörlega sammála Steina er einu tveir mennirnir sem komið til greina þarna þá var ég frekar makkalisti megin
sko, það er engin sem nærði yfir heilt sísona hafa verið frábær en ég finnst sko í 35 mánuði á þessu tímabili fannst mér vanda eitthvað er að meina bestu leikmanni deildarinnar þegar Liverpool var í titilbaráttu ennþá inn í apríl þá fannst mér bara valið að besta leikmanni deildarinnar milli, þú veist, Foden, Ødegaard og vanda eitthvað bara með því að búin að halda þessari vörð saman sem búin að vera í henglu meira að minna allt tímabilið. Mér finnst hann vera maður tímabilsins, McAllister tók hins var eftir áramót þegar sérstaklega var ferður úr stöðu og svona tekin af þessar handbremsu þá sýndi hann alveg hvað að klassa þetta er og ég ætla rétt að vona framtíðin verði þessi McAllister. Hann er klárlega svona afgerandi að mínum mati næst bestur en vanda ekki húsasbyrðuna hérna held ég að sé hjá mér og hérna þú veist það er eins með til dæmis Mo Salah fyrir áramót var alveg þessum hópi en hann alltaf gjössanlega ekki eftir áramót og bara fáir eftir áramót förum kannski inn á það setna en Steini hvað er vandæk að fara að taka í húsbyrnu, þetta er ekki fyrsta heimsóknar þangaði veitur
Nei, nú er hann að fara þetta er fyrir allt tímabilið þannig að við þurfum að gera aðeins vel við hann þannig að hann er að fara bara eins og sumarið er bara í Hollandi og húsunars á Liverpool þá er gott viður þannig að hann er að fara skella sér á Bambus pallaklæningar efni á alla palla sem hann allar að gera og síðan fara hann að bæta við öllum garðáhöldum úr blómavall hann í húsmiðinu hvort sem
það eru tilvalega
hjólpörur eða klippigræjur eða hvað það er.
Já, hjóli þetta og svo bara grifundi nýjan samning og vera hann aðeins til framtíðar bara, þetta held að það sé fínt
Jó, plan. Jó, er ekki bara fínt að hann skrifundi samningin í húsasmiðun þegar hann er að pikka þetta allt upp?
Algjörlega, ég læt Sverri hérna sjálf og sér vera með borð og allt klárt fyrir hann. Herðu Maggi, sko, nýliði ássins myndi ég orða það, það er ekkert að segja young player of the year, það er svo tvistit hérna tvistit velun, Harvey Elliot til dæmis, jakkamall, Kwanza, en hérna sko ég man ekki hvað Erik Holland tilnefndur í deildinni sem bestu ungi leikmaðurinn en hjá Liverpool hver er svona nýlið ásins og hvað er svona tökum við jákvæðast og það var nú, þetta var nú alls áhugavert ár og bara gott ár fyrir akademina eða geta orðað þannig
já, mér veist að svo segir sko Harvey Elliott náttúrulega er búin að spila í 4-5 ár en við getum ekki kallað nýlið en hann er náttúrulega klárlega að sá að þessum ef við farum að tala aldur svo sem að spilaði flesta mínu að skoraði flest mörkjum og laði mest upp hann er náttúrulega er ennþá svo sterkast að þessum ungu yngstu en mér ég finnst ég alveg Kwanza náttúrulega bara find of the season hjá okkur sko hans, og það er alveg orðið skýrt og klárt að núna í lokin þá spilar hann franskum landsliðsmanni út úr byrjunliðinu og það var ekkert út af hverju tilviljun eða því að leikindi skipti ekki úr máli. Bara,
við vorum ekkert að tala um hann í fyrra, ekki neitt.
Ekki neitt.
Þetta er tímabili lauki fyrra eitthvað og þessu þætti fyrir ári sinni vorum við ekkert að spá í honum sko.
Hann var bara láns bara bristur og rós, ég var gargandi að vera að spila honum í einhverju og hann að þetta einhverja mínútur einnig að byrja með. Svo hefur hann bara unnið sig inn í þetta vel og bara gerir alveg, hann er náttúrulega bara nýliði og gerir mistökinni. Minna, hann skoraði þetta mark þarna út Aston Villa, skorar aftur helgina, hann er hættulegur í setpísum. Hann er ball playing hafsend sem ég fíla, hann það kannski pínu upp á raðan, hann aðeins erfitt hjá honum með hálínunni. En ég meina að ég fengum inn fullt af ungum spennandi leikmönnum, Bradley er spennandi, spilaði þarna einhver 5-6 leiki, ótrúlega flotta. Dans er náttúrulega villingur sem ég fíla, við erum með McLean, við erum með McConnell segja, við erum með Bobby Clark sem að, ég horfði á alla spilaði þennan bikarleik sem ég sáði live, með þess að Lewis Kuma sem skoraði þar, fullt af flottum öfnum. En fyrir þá leikmenn sem að voru að koma inn í fyrsta skipti í liðið einhverju viti þá er náttúrulega Kvarsa frábær og það hann skuli vera komin í bara ekki 30 manna landsliðshóp þarna sem er náttúrulega á einu ári frá því að spila Bristol Rovers er náttúrulega bara major verkefni þannig að ég held að við ljótum að hafa hann svona best newcomer sem bara flott að nota held ég frekar heldur ungu maður og svo auðvitað bara Kútos og Elías sem hefur tekið gott skref í vetur og er miklu nærðið að vera að blöðu byrjulismadur heldur hann að var fyrir tíðabilið
Já, hvaðan sagði held að það sé nokkuð ágerandi þessu tilíkjæðin kannski flóknara Elja, við erum svo degraðast einni en svona, þetta er orðað þess að hægist hægi eða svona, kallar það á íslensku hápunktur eða hápunktar tímabilsins, hvað myndir telja þar upp í hérna ég myndi svona eftir og kannski eftir enn aprílmáli virkaði svona svolítið bland þetta tímabili og svona ekki eins margir hápunktar og við erum kannski vannir
Nei, það stend alveg í það og við varum örgulega að telja upp fleiri ef að hérna, þetta hefði ekki farið svona illa í apríl en ég átti svolítið erfitt með að velja eitthvað einna því að það var engin, ótrúlega satt, það var engin hérna 7-0 sigur á Manchester United á þessu tímabili.
Það vantar svolítið þá.
Já, það vantar svolítið þess en ég held ég hafi fagnað mest þegar að Darwin Núñez komi inn í þennan Newcastle leik í upphafi tímabils manni undir og setti þessi tvö sigurmörk. Mér fannst það svona það var alveg rosalegt statement inn í tímabilið. Það var alltaf mót okkur í leiknum orðin manni færri og hann kemur þetta með tvö frábær slútt og klára leiki fyrir okkur. Ég held svona að það standi einna mest uppur hjá mér á tímabilinu.
Núna sem mútið Forrest var líka helvítið hressilegt hjá mér allavega.
Já og síðan var náttúrulega ótrúlega gaman að vinna Chelsea í úrslitum öðruvísu en í vítakeppni þannig að það var líka mikil geðsæðing og það búið að vera fullt af frábæru momentum en svona ef ætlar að velja bara eitthvað svona topp svona að þá voru ekkit margir svona mjög há svona peak moments þannig að Ég myndi, í mínum huga er það Newcastle
Ég ætla að fá að bæta inn stærst og mestu úrslitin í vetur fannst mér byggar sigur á Arsenal hann, ég fagnaði honum held ég mest aðeim öllum og svo kannski delta byggar leikurinn á móti Chelsea þannig ég ætla að fá að bæta það er engin leikur fyrst mér þess virði að segja einhver hápunktur nefn að þá hugsaðlega að vinnur byggar með ungu leikunum En ég held að besta framistana því varum við þetta í þessu uppgjöru þá hefur við oft geta fundið einhverja stóra leiki en þú veist, það að standa af sér þess að fyrstu 20 mínútur Arsenal og taka svo setjáleiki niður eins og við gerðum og sjá ógæslega fílu grænju svipin og allt þetta sem að kom í logleiks að svona mesta fagnið í logleiks hjá mér var þessi Arsenal leikur þó að sannarlega ég stóð görgunum á móti Newcastle og Nottingham Forest þannig að Mér finnst erfitt að velja einhvern eitt leik en ég held ég myndi svona benda á þann leik sem svona þann leik í vetur sem mér varst að hápunkturinn sem var svo reyndar eins og í deildinni skilaði svo ekki neini það er astnald að tala hápunkt einhvern byggaleik í hvað var að þriði umferð eitthvað var þú kemst svo ekki mikið lengra sko
Þetta hóttu fölsk von maður var að vonast til að liðið væri svona ná takti þarna og svona var bara meislalistin svo óðbóðslega erfiður allt mótið að þetta náðist aldrei neitt taktur í liðið og rauninni hrundið endanlega þegar líkilmenn fór að skila sér tilbaka úr meislum og á þeim nótum ekki lágpuntarnir þessu tímabilið en myndi eftir fleiri afgerandi þar í hug
Já, veistu mér að algjörlega mest afgerandi sko þegar mann langaði að vera hætt að fylgjast með fótbolta það var alltaf sér Tottenham leikur sko hann alltaf verður ekkert sem ljótt að segja það kannski sem betur fer þá taldi hann ekki í lokinin þetta var svo óstjórnlega ömurlegt allt og allt þetta óréttlæti væri svo sko tekið með sko því trompinu þetta að menn voru búin að leggja alltaf þessi vinnu á sig í þessum ömurlegu aðstæðum sem hann alltaf í rauninni eftir á hyggja þeir alltaf bara að spila hann leik aftur en ég nefn ekki að hlusta okkur svo sem görg frá einhverjum öðrum heldur okkur það að fá á sig sjálfsmarkana með síðasta sparkin í leiknum eftir að vera búin að vinna þess að framistu var alltaf eins vont og hægt var þannig að þú veist að hafa svona lágpunturinn svo eru alltaf þessir tveir leikir Old Trafford sem eðlaði tímabilið ég náttúrulega svona fyrsti líkistunaglinn í deildinu hafi komið það stuttur setna fyrst mér helvíti látt og ég hef alveg fengið að heyra það allt og duglega frá ættingjum og vinum sem að halda með þessu hræðilega fótboltaliði Manchester að þeir hafi klift okkur niður þannig vetur í tveimur keppnum það svíður
Er það liðið þetta í áttunda seti?
Já, nákvæmlega en að klálega þessi tóttunum leikur alveg bara það var ömurlegt
ég fannst nú blaðamanna fundur þegar Jürgen Klopp sagði það var og þreyttur til að stýra liðinu
já, það er þetta
afgerandi lágpunktur
já, fyrir mér já, það er þetta kannski rétt alveg klálega en svona inn á vellinu þá er það alveg ég sammála því, auðvitað var það langar versta frétti það er ekki oft sem við erum með bara auka þátt, bara samdagsleys að reyna upp ömurlega fréttir ég er svo ef hún verið fyrsta kipti sögu þessara síðu sem við gerum það
Nei, ég sko Klopp er afgerandi náttúrulega fyrst með lágpunkturinn en mestu vonbriðin eða þú veist hvað ég segja vonbriðin eða var ekki út í okkar menn þeir voru frábærir þeim leik en þetta Tottenham bull er bara mesta fíasko sem ég man bara eftir hreinlega í úrvalsdeildarleik sko þetta er svo vond og augljós mistök sem ég ekki ennþá samfærum að hafa verið alveg á heilindum hjá þeim sem að koma að því sko
Nei, síðan, já, þetta er bara, ég er alveg sammálakur í einu öllu með þetta og síðan vil ég bara bæta við lowest of low hérna í frammistöðum og það var náttúrulega bara í þessum Everton leik og sem betur ég búin að gleyma honum þannig að ég gleym alltaf svona vondum hlutum fljótt þá rifið þetta ykkur upp fyrir mér í dag og hérna sála á í valnum
Atalanta líka já, á svipuðum tíma, það var alveg afleitur leikur sko.
Já, en bara áhrangak
stöldur mikið það Steini, ég held að hérna, besta sæning sumarsins að tímabilsins hafi verið nokkuð, hún sé nokkuð afgerandi og augljós en bara svona heildar engun á þennan leikmannaglugga. Þetta er náttúrulega eftir að fræða að metta hvernig leikmannagluggi var en við höldum við fáum kannski eitthvað smá mynd á það þó að þetta sé kannski ekki allt sem við fáum frá þeir sem voru keiftir síðasta sumar. Ég sko, fyrir mér er þetta eiginlega meira það sem við keiftum ekki sem ég sakna heldur en það sem við gerðum þú.
Já, þetta er, menn eru búin að vera í svona taka sína spretti framan af tíðanbilið, þá var Soboslæg bara bestu kaupin á Englandi en síðan lendir hann í sínum meðslum og hefur bara aldrei ná sér almennlega strik eftir það Endo tók sinn kafla það sem maður bara hristi hausinn bara er þetta þrítugur í Japani sem spilaði með Stuttgart og við fengum á hérna, slik skilaði sínu bara virkilega vel heilt yfir En McAllister svona heilti við tímabilið hlýtur að vera hérna nokkuð afgerandi bestu kaupin. Mér finnst nú bara þessi gluggi hafi bara verið fínn. Ég meina við vorum að skipta út heilli miðju og mér fannst menn bara koma nokkuð vel út úr því og ég er bara bjartsýnn á framhaldi með þessa menn. Ég hef ennþá fulla trú til dæmis á Gravenberg. Ég held að þetta geti orðið bara algjör lykilmaður í framtíðinni þannig að ég myndi alveg gefa þessu glugga meðan við það að við þurftum að skipta út heilli miðju þá myndi ég gefa hann alveg 7-5
Já, ég gefa hann svona 6 ég hefði til dæmis endó stóð sér fínt og Gravenberg geti sprungið út hjá okkur en ég saknaði þess að og það er ekki endilega liðið að félagi að sakast en að þeir hefðu mátt leysa það betur og mátt leysa það betur undan farið 2 ár þar á undan
við erum bara að dæma þannig
já, þú veist, ég vildi Kasseito og það hefði tekið hérna glugga miklu ofar og eins finnst mér hérna að fannst mér vörnin svona í tæpara lagi þannig að ég gefi þessu 6 en þetta, ég er að vonast til að við getum endur skoðað eftir svona 1 ár hvernig einhver fyrir þennan glugga og hún verður hann herrið þá þegar að Soboslæg lifnar aftur við Gavebe springur út og makkarlist er orðin bestu miðjumæri í heiminum
Ég ætla að fá að leggja næst eina með það út af því að mjög veist ekkert að þessu leikmenni sem við erum að tala hafi beinlínis verið það heldur að segja þetta séu vond kaup þetta þegar hafa allir sýnt eitthvað skilur á fyrsta ári og bara að þvíleitunni til horfa á bæðkostið eða útrú uppaði með hvað það er að þá þessu steinu fór vel yfir þá kannski Gravenberg kannski sá þar sem átti svona þú veist erfiðast eða að því hinir að áttu þetta tímabil sem voru virkilega spennandi en ég held að ég sét alla þessa fjóra til þess að sæti hjá næsta stjóra ég held að engin þessar að fara í sumar þannig að ég myndi setja 7 á hann glugga og svo segir sem þú ég held að hafa alveg möguleika á að verða bara töluvert þar ef að þó að því að við endan nú verðum kannski ekki að spila í næstu 5 árin einhver líkilöndu en bæði Soboslæg Gravenberg er ennþá leikmenn sem eru alveg spennandi að stakki en það er engin þarna svona einhver misskaup heldur
Nei. Framförum ástandun Maggi og svona hver myndirðu tippa á núna? Ég veit ekki hvort við munum muna þetta eftir eitt ár en hver svona myndirðu tippa á verði líklegastur á næsta tímabili til að verða svona sveigjum að Kvansa sé kominn, hann er búinn að ná því en svona hverjir aðrir eru að hérna svona fara að banka fast á dyrnar hjá Slott og jafnvel gera það verkum að Liverpool þurfi ekki að gera eitt mikið á leikmannamarkanum.
Já, sko það er náttúrulega, ég held að þarna sé líka tiltölulega augljóst nafn að því gefnu að Harvey Elliott er náttúrulega bara, þú veist, núna að fara að banka í enska landsliðið og veist, það verður alveg gaman að sjá því, ég held að hann sé alveg einn af þessum að leikmann sem gæti alveg grætt á þessu ef það er Slott er að fara að breyta miðju uppsetningunni þá kannski verður hlutverk Elliotts líkara því sem að kannski hann er svona, er hann veðlislega að spila þannig að mér varst hann sérstaklega hann inn í voru vera komin inn á miðjuna og vera orðinn sannarlega þannig í topp þremur unna þessar miðju bara mjög stert vera Conor Bradley er náttúrulega bara leikmaður sem vonandi helst heill sko. Það er bara þannig sem það er að hann náttúrulega kom og greip þetta tækifæri sem hann fekk með báðum fótum alveg mjög stert og bara frábær innkoma og er leikmaður sem að þú veist var átti í rauninni frábær þar í fyrra líka í boltanliði sem hann er búin að vinna tvær medaljur á Wembley, eina fyrir Liverpool, eina fyrir Bolton á þessum aldri sem hann er orðinn sko miðjumaður á norðlíska landsliðinu þar og hefur verið þar, þannig ég held að hann sé klálega sá sem er most improved. Mér finnst náttúrulega bæði Neil Danso og Bobby Clark til dæmis hafa sýnt mjög spennandi hluti líka en þeir bara spila aðeins og lítið til þess að kannski vinna þessa seríu en þú veist Bobby Clark spilar held ég einhverja 14 að 15 leiki, ég veitur sko er aðkomið þeim sem er náttúrulega líka eitthvað sem engin okkar hafði hugsað í fyrra höst sko.
Þannig að áhugað líka Ben Doger í landsliði Skota og Katie Gordon hefur búin að framlengja við svona, líka Carvajal og Tyler Morton, það spurði hvort það verið eitthvað skoða þá að gefa sér sko.
Já, klárlega, ég held að öll þessi nöfn sem þú ert að tala í benda núna sem verði einmitt mennindi sem að fá sjensinn hjá Slott í Bandaríkjunum, það er bara þannig þeir verða, allir þessi landslið sem verða meira um í fríi þannig og þá verður fá að verður bara gaman að sjá hvernig verður með þessi nöfn sem við erum að fara yfir. Ég held að hérna Kwanza, ef við erum að segja, hann sé bara besti newcomerinn að þá sé Bradley svona klárlega sáður sem að maður hefur svona væntingar til þess að verði sá sem að verði kannski svo hann komin í fyrsta hópin nokkuð stert á næsta ári.
Steini, hellum aðeins meiri glasið, hvað tökum við jákvæmt út úr þessu tímabili endum þetta á því að uppgjöra á Liverpool tímabilinu?
Mér finnst bara framþróunin svona heilt yfir, bara við vorum ekkit að búast við miklu fyrir tímabilið, svona flestir Liverpool stuðningsmenn menn við varum að vonast eftir meistaradeildarsæti eftir vonbrigða tímabilið þar á undan menn voru svona gæla það væri flott ef við gætum unnið eitthvað bikar og það bara raungerðist. Ég held að það sem að fór aðeins fram úr væntingum var í hversu lengi við vorum í titilbaráttu. Það fór langt fram úr væntingum og síðan bara hversu mikið við breikkuðum hópin innanfrá bara með þessum strákum sem við erum að tala um, Kwanza, Bradley, Clark og Dans og öllum þessum strákum. Þannig að mér finnst það svona stóra málið í þessu og bara liði sem að eða basin sem að Klopp er að skilja eftir sig fyrir næsta stjóra til að vinna úr er svo miklu betri heldur en við hefðum verið að taka stöðuna á sama tíma á síðast ári. Þá voru töluverða blikur á lofti eftir hálgert vonbreiða tímabil, þannig að já, ég held að það sé stæðsta sem við fengum út úr þessu svona jákvætt á þessu tímabili var hversu lengi við vorum í baráttunum bara mjög marga titla og unnum einn og hversu mikið okkur tókst að stækka hópin með ungum, spennandi og uppöldum leikmennum og það var bara eins og Maggi kom inn á þann, þessi sigur á Chelsea þó við röngum allir svona enska bolta aðdáðund ranga þennan deildarbyggar lagstan af þessum byggurum sem er í bóði, en það var samt eitthvað sérstakt að meiri hlutan af liðinu eða stór hluta liðinu þarna voru ungir leikmenn sem að enginn hafði heyrt fyrir tímabilið nema bara þessi allra hörðustu.
Og þetta hjálpar líka vonandi bara töluvert við að með þetta stækka þennan basa, þetta er engin smá reynsla sem þeir fáið þessum leikir, þannig að það er bara, já, klálega margt jákvætt í þessum. Ég finnst líka eftir að Jürgen Klopp tilkynnti hans að hætta að Liverpool tekur svolítið föstum tökum allavega bak við tjöldin, endur koma nördana hann að bak við tjöldin Michael Edwards og núna Richard Hughes og svona við sjáum það til dæmis skila sér í því að Liverpool er búið að ráða stjóra og klára það ferli, hann er bara tilbúin strax, hann er bara stjóri sem er að hætta tilkynir hann bara í eftir síðasta leik sem er kannski öfugt við það sem við erum að sjá núna raungerast hjá hinum stóru liðunum sem er að skipta stjóra. Algjört fíasko búin að vera hjá Bayern München, Barcelona búin að hann alltaf hætta var hættu við að hætta jafnvel og eitthvað AC Milan, þeir eru núna þessu United, það hangir ennþá í lausu lofti, Chelsea líka, þeir eru að ræða við eitthvað 3-4, þú veist þetta er svona meiri, þetta virkar meiri fest á öryggi, tími leiðri ljós hvort að það var, hvort að skila okkur ykkur eða ekki, en hérna
já, neina, þú er, við verðum líka bara horfum bara hérna við hliðina í næstu borg, það sem að er engin strúktúr búin að vera á neinu í kringum þessa stjóra sem verða að ráðin, hversu mikil áhrif og bara það hefur á allt dæmið ef þú ert ekki með strúktúrin í lagi í klúbnum. Og að því held ég að þú sért á hárréttri leið með þetta, þetta skiptir bara hellingsmáli að struktúrin sé í lagi þegar nýr, sérstaklega þegar nýr stjóri kemur inn, að því að hjá Manchester United hefur ekki verið neitt struktúr og þeir eru búin að fá stjóra eftir stjóra eftir stjóra og þeir vita aldrei í hvað áttir eiga að snúa.
Það er líka þegar Klopp tilkynnti sín ákvörðu þá hafði maður raun ekki hugmynd um hverða væri sem maður er að fara
klára þetta
ferli. Við veist að Asmeri, það er bara svona rólegri heldur en ella og hérna allt sem við lesum um þennan nýja stjóra og þetta nýja sem er að taka við þér. Það er alveg að gera sig spenntan fyrir því alveg klárlega en hérna höldum áfram Maggi, öguverk lið aldarnar, höldum áfram með það, það er búið að fylla út varnalínu og markmann, nú förum við í hérna mína uppáhaldsstöðu og mikilvægustu stöðuna vellinum, djúpa miðjumanninn, hvað er að segja, 4-5 afgerandi sem komandi greinað þarna, eða hvað?
Já, það eru ansi margir leikmenn þarna sem að við myndum vilja hafa hlaupandi inn á í næsta haust, kannski akkurat svona staðar sem að við erum búin að vera í gegn tíðina svona stundum í brasmið og þegar það hefum ekki verið í brasmið þá stöðu þá hefur liðið yfirleitt verið að tekka mest. Og sko við erum vantanlega að fara að stilla upp þriggja manna miðju og þá skiptir alveg máli í rauninni það hvort við ætlum að veitna eða tvo djúpan og stættir náttúrulega Mascherano og Fabinho og Lucas Hamann sem eru málinn hérna og svo eru við náttúrulega með svona kvöld heroes eins og og Bískan og við þurfum kannski ekki að tala um Jay Spearing sem kvöld hero þó hann sé að þó að spila fyrir félagi sko og svo getur
við alltaf hann var á bílkeller
já hann var á bílkeller það rétt. Og svo er alveg spurning hvort að við eigum að taka því í liðinans Rafa, þá var nú Sabi Alonso oft sér djúpi miðumar, að Hamann var kannski tekið að spila ákveðna leiki og Alonso var...
Mascherano var samt djúpi miðumar, hann kefti líka Lucas, hann hef ekki að segja Alonso sé, hann er í hinum, hann er í hópnum, hann er á miðjunni, ég held að það sé nokkuð ágerð að hann spilaði ekki djúpa miðjumann þegar hann var hér að Liverpool, en ef ekki narra þetta niður, þetta er Mascherano, Fabinho og Hamann sem koma til greina, er það ekki að
til að fara í
haukur myndi ekki hleypa hennum á hinnum í ekki liðið, held ég.
Nei, í mínum huga þá er þetta Didi Hamann sko, ég hérna Mascherano var auðvitað frábær ákveðin tíma, skilur mig í liði sem að, veist, og hann er í sem sko, hotsonliðin, pínlítið skekki með hann, svolítið svona kannski skiljulega vildi ekki verið á hotson en, og minna Fabinho var frábær í þessu góða lið okkar, en sko Hamann kemur inn í þetta húlíðar lið og sem var náttúrulega líka, við viljum átt okkur að því að þáttur húlíðar í því að búa þetta félag til er náttúrulega töluvert mikið líka, hann gengur inn í ömurlegan hérna kultúr og æfingavellinum og alls konar hluti sem að Sami Lífan og segja við okkur sko að hann breytti og þó Hamann hafði nú kannski ekki svona eins og sögundur á hann og hafði nú kannski ekki tendilega alltaf fyrir myndu utan vallar en á æfingavellinum og í þessu liði þá skipta hann mjög miklu máli, meina hann skipti nú alls miklu máli í þessum fræða þrjútrúleik, það ég held að ég myndi allast á það þó að Fabinho sé búin að við þessu frábara hérna kloppliði, þá held ég myndi að þessum mönnum að þessum bestu árum ef við viljum hafa djúpan miðumann þá var Hamann sá sem að gerði þetta, hann gat bæði taklað svo djöðullin sterkur í loftinu, var alveg sérstaklega Grimm voru góður í því að hérna vinna boltan svona á svona já bara með svona klókum hlutum. Þannig ég held að hann myndi að fitta til dæmis hefði fitta alveg rosalega vel inn í Klopp liðið þó hann hafi verið náttúrulega sérlega maður ætti eiginlega ekki að velja eins og hvað þannig við talað Liverpool þegar það er að vera upp einhver pöntið sko. Þannig ég myndi velja hann
ætla,
inn í þetta lið.
Já, nú ætla ég að vera reyndar eins og í miðvera stöðinu nú er ég ekki sammálan Steini fara að skera úr um þetta en ég sko fyrir mér er valið Fabinho Mascherano og svo Hamann og ég myndi sérstaklega eins og Klopp liðum þá hérna held ég að Hamann sé full hægur þá hann er frábær ég var mjög mikill gríðalegur Hamann aðdóndi ekki miskilum ég fannst bara hinni tveir líka frábæri Mascherano hefði mögulega verið starra hann hefði verið starra svona hjá okkur ef hann hefði verið lengur rosalega mikilvægur að þannig var og við söknum hans ekkert eðlilega eftir hann fór og náttúrulega Lukas mittist fljótlega hérna í kjölfarði þannig að hann náði aldrei að telja inn í þetta þá hann hefði nú hann svona stend í það að verða þannig en fyrir mér var Fabinho það sem að svona blandaði svolítið saman báðu hérna varnarlega og svo betri sóknarlega og náttúrulega bestu lið Liverpool eru þessi klopplið og sem er að ná hérna hátt í 100 stiga tímabilum og hann er
algjör
líkill í þeim.
Verðum þú bara hreinir tölum bara besta kloppliði sko. Ef við erum að velja þetta þú ert að velja þetta út frá kloppliðinu þá er það ekki Hamann. Ef þú ert að velja kloppliði þá skulum taka Fabinho.
Nei, ég sko ok, ég hérna mér finnst Fabinho hafa verið betri leikmaður heldur en og ég myndi ef ég var að fara að stilla upp liði núna með pík þessa leikmanna hátundinu þá myndi ég vilja Fabinho heldur en Hamann í það. Það er bara
ég var alveg hrikalega mikill Hamann aðdáandi. Mér fannst eins og Maggi kemur nákvæmlega inn og hann var ógeðslega klókur. Ég veit ekki hversu margar aukaspyrnur hann vann með því að fá menn í bakið og bara róa niður leikinn og allt það. Mér fannst reyndar sko þegar Lukas áður en að hann meiddist þá var það bara eitt af besta sem ég hef séð af varnartengilið bara hjá Liverpool sko. Mascherano hann pyrraði mig alltaf aðeins það var hérna bara hann var æðislegt hversu mikil svona bífluga hann var hann fekk engin frið fyrir honum en síðan svona þegar það kom að þessum úrslita sendingum og skila boltanum frá sér þá var hann ekki nægilega góður en Klopp og ekki Klopp þegar að Fabinho var upp á sitt allra besta hjá Liverpool og reyndar var hann bara hann nýtur góðs að því að liðið var náttúrulega stórkostlegt á þessum bestu árum hjá Klopp þá fannst mér bara reynlega Fabinho vera bara besti varnartengiliður í veröldinni hvernig hann sópaði upp boltanum en var samt með þetta fæness að geta skilað boltanum nánast óöfinnilega frá sér þannig að ég var mjög erfitt með að gera upp á milli þeirra og ég er alveg sammála því að þetta snýst Fabinho eða Hamann en Fabinho fær atkvæði mitt bara út frá því hversu þetta fína var betra hjá honum heldur en Didi.
Ég ætla svo aðeins að mótmælega með við sem að velja eitthvað besta kloppli út af því að þetta verður áhugurð næstu tveimur þáttum þá er ég ekki við sem að verði kloppleikmenn sem að verði í þýliði en hérna Fabinho og Hamann þeir verða þá deilaði í þessu báðir getur vel að þessu komnir en Maggi,
tímabilið almennt við getum ekki verið að með að báða
nei, Fabinho fær tvö atkvæði þessu greinlega, þannig að hann kemur í liðið en ég held að Hamann verður augljóslega á bekknum og hann kemur inn þegar staðan er 3-0 og hérna í hálfleik og snýri svo við Maggi, tímabilið almennt bara tökur svona letta hraðferð yfir þetta því að þú veist, þetta mátti eftir hennan aprílmánuð það mátti þetta svo sannarlega fara að ljúka þetta fjara svolítið út hvað okkur varðar en það er rosalegt anti-klimax að þessi spennandi titil bara þetta mest allt mótið veist, þetta enda með rauninni dead boring mest allt titli og þetta er bara orðið svolítið þetta er orðið svolítið vont bara fyrir brandið í úrstöldinni þú veist, það er ágætt að fá Arsenal inn í þetta röfl sem við erum búin að vera að standa í núna undanfæran ár sko.
Já, en sko ég samanlega því að brandið og það verður bara gaman að sjá henni hvaða leiðir þið finn út af því það að þú veist að vísi á þannig að 60% horfið á Liverpool frekar að Manchester City en þetta bara mjög skýrt að brandið er á einhverjum stað sem er skrítin. Ég held að í sögunni þá verði þetta tímabil nú frekar litlaust sko að stóra liðin mörgur gátt ekki neitt fallbaráttan var þeir aldrei spennandi, hún var aðeinslega spennandi hvort að það eru dæmt stig af liðum í deildinni sko. Ef að Forrest og Everton hefði ekki verið með stígin dæmt frá sér, þá hefði aldrei verið spennandi í fallbaráttunni og þessi lið var, bara hefði verið fallin fyrir einhverjum vikum. Bara Aston Villa er kannski svona saga þessa tímabils sem er einhverjum þeim staðnum. Og minna, þetta er enn einn titill sem sitt í vinni, núna er það nýtt lið sem tapa fyrir þeim. Ég er kannski, það er búið að pirra mig núna einhvern veginn, að það allir tala um það að vonandi muni allt þetta taka við kindli klopp með að elta sér sitt í Arsenal, þú veist, jú, þeir voru í eltingarleiknum, en stigatala núna er ekki sambaraleg við það sem við vorum að gera. Þannig að svona heilt yfir, þá held ég að gæðinni deildinni séu minni og það sést náttúrulega bara affróði ensku deildan í Evrópukeppnunum. Það er þannig að þetta er farið af áhrif á brandið og það að liðin eru búin að overspenda, hefur þýtt að struktúrin, ekki bara í Manchester United, er ekki góður. Chelsea svona reddar sér fyrir hotn og voru á miklu stað, Newcastle ráði ekki við það að vera stór klúbur og það er einhvern veginn það sem er að gerast núna að þetta er að verða svona, já, þetta verður bara svolítið fróðlegt hvað verður, því ég er algjörlega bara kenningi frábara, því að brandið English Premier League held ég að sé, þú veist, ekki gott og þar náttúrulega hjálpar ekki var ævintýrin og bara vond útgáfa dómgæslunar eins og hún hefur verið þannig í vetur, bara því miður þá hefur það ekki hjálpað til þó að ég sé alls ekki á því að menn ég að taka þessa stærstu deildi hún að vera út úr þessu. Þá eru svona hlutir í vetur sem hafa verið að skada þetta brand og þú veist, eftir 10 ár, þú veist, þá verður þetta held ég ekki tímabilið sem menn muni einhvern veginn vera reyfi upp sem einhvern drosa tímabilið, ekkert frekar en í fyrra. Það árið í fyrra líka í deildin, þá var sitt í búið að vinna þetta miklu fyrr, þá eru vist lakir, þannig að það er svona pínu, svona, ef maður væri hérna markaðsfræðingur og pælingur og lutum, þá er þetta verða svona, þetta er að verða, ég ætla ekki að segja svo skoska deildin, þetta er að verða svolítið þýska deildin einhvern veginn, það sem er svona doldild rammi einhvern veginn sem auðvist er erfitt að brjótast út úr, þannig að ég sammálar því að svona heilt yfir þá var tímabilið svona ekki svona heilt interessant tímabil sko.
Nei, svo verða spurning hvort að enska deildin þurfi ekki eitthvað að fara endur sko að liðin, ensku liðin eru alltaf geta ekkert í Evrópu á og þetta hefur stundu verið þannig að þegar er alltaf deildin er ekki að gera nokkuð skapaðan hlut til að hjálpa sínum liðum með leikjálega eða leikja uppröðun eða nokkuð skapaðan hlut og þau virka bara gjössalans brungin oft á þessum tíma ásins en hérna
Steini, við förum að bara þetta var nú slipistinn það sem var kannski vitað Steini komið ég sá núna aftur, ég veit, í fyrsta geti sem að svona menn allir hvort það væri bara kannski komið tíma að fækka liðum í stærri deild ef að liðin sem er að koma upp er svona léleg þá er ekkit endilega gott að bæta við einmitt fjórum lélegum leikjum, skilur mig og það finnst mér alveg vera umræða sem að væri bara alveg ein pæling að bara fara niður í 34 verið eftir að fækka því það er miklu fleiri léli liðið sem er deild
og deildabikar og aukaleikir í FA Cup og hvað þetta heitir allt saman en Steini við svona aðeins í skoða aðeins það sem við vorum að spurja okkur að eftir síðasta tímabil og svona síðasta sumar bara varandi til dæmis Newcastle, bara liðin í deildin Newcastle, Chelsea, Tottenham og svona hvað þau gera til dæmis Chelsea myndu þeir kunna á En Newcastle myndu þau ráða við Champions League samhliða deildin, ég held að svara þar sé nú ansi afgerandi hvernig það fór. Á hvaða leið til dæmis myndu við að segja Chelsea verið mjög áhugavert líka, þeir eru búin að reka Pochettino í eftir tímabilið. Tottenham, ég held að ef við gerum þetta tímabilið þá er náttúrulega hljóta það að vera engin eðlileg vonbrigði hjá þeim, þú veist þeir spiluðu held ég, ég heldur að spila 18 leikjum færra heldur en Liverpool sem dæmi sko, og svo er náttúrulega bara, hvernig metur Arsenal var þetta? Var þetta gott að voruðu með betra tímabil en við til dæmis eftir á hyggja hvernig metum við þá?
Ég sko það er alveg, það þarf ekki að ræða Newcastle meira, þeir náttúrulega bara sprungu á liminu og þeir voru náttúrulega bara svona áttu bara gott sísón í fyrra og bara nýttu sér að mörg stóru liðin og voru eiga slagt tímabil og komu sér inn í Champions League en náðu að koma sér mjög hratt þar út aftur. Chelsea náttúrulega við vitum alveg hvernig það er búið að vera hrúa þarna inn ungum leikmönnum og loksins núna þegar Pochettino virðist vera að ná svona aðeins utanum þetta þá reykaði hann, þetta er bara Chelsea í nóldskutni eftir að þeir breytum eignarhald og bara ég var alveg farin að búast við Chelsea bara þarna í alvöru baráttu í Champions League á næsta tímabil undir Pochettino. Ég held að þeir sé að fara á kannski ekki ákveðin byrjunarreit en allavega að þeir eru að taka nokkur skref tilbaka. Tottenham voru svolítið óráðið fyrir tímabili, ég meina það er alveg hárétt hjá þeir að þeir spila miklu færri leiki heldur en aðrir, en þeir voru að missa sinn bara langbesta mann í Kane og voru að skipta stjóra, þannig að ég held að þeir hafa við svona aðeins exítað svona væntingar sérstaklega framan að tímabili, en þeir fóru svolítið á nefið núna í restina, en það áttu þeir alveg galið prógram núna í lokin. En maður stöður nætið
til... Tækið færi þeirra steinni að þú veist þeir eru með fleiri stig heldur en á síðast tímabili, en hérna þeir náttúrulega bæði voru náttúrulega tækið færi þeirra, hinn stóru liðin voru mörg að skýta á sig og svo hérna... eru þeim með náttúrulega leiki ála sem hentar, en það er rosalega on brand fyrir Tottenham, talandi um brandi, það er on brand fyrir Tottenham að vera fyrir ofan Chelsea, Manchester og Newcastle öll þessi lið og Aston Villa komið svo
nákvæmlega, en þetta leit ekki rosalega vel út í haust fyrir Tottenham, bara hefur maður að segja alveg svo, þá áttu þeir eftir að kaupa inn miðvörð og aðeins að fylla inn í liðið og Kane í farin, hann að ég held að Tottenham sé ekkit alveg gallsúrir yfir þessu. Þeir sjá alveg svona leiðin áfram og ég held að þurfa ekkit margar viðbættu við þetta Tottenham liði til að ans geti gert góða hluti þarna. En náttúrulega stóra, ég veit ekki hvort að við getum talað vonbriði, þetta er gleðefni fyrir okkur, en vonbriðin gagnvart svona ensku deildin í heild sinni lítur að vera þetta Manchester United liði af því að þetta var alveg galið gaman að horfa á þetta. Þeir eru algjörlega klúlus virðist vera og það verður fróðlegt að sjá hvað gerist í þessum byggarústaðleik og Ten Hag blessaður, ég bara vegi að vera þarna sem lengst en hann virðist vera alveg laus við að vera með þetta. Arsenal tóku klárlega skref upp á við, þeir sýndu svona ákveðin karakter að halda sér inn í þessu lengur en ég held að hafa enginn haft neina virkilega samfæringu fyrir því að þeir var að fara taka þetta eftir að þeir töpu þessu tveimur leikjum hérna í kringum jólahátíðirnar og ég held að það réði algjörum úrslitum um það hvort að þeir ættu einhvern sjans í titilbaráttu, það var þessi leikur sem við töpuðum fyrir þeim á hérna, Emirates, ég var ekki í janúar og þá snerist tímabilið svolítið með þeim og þar ef við hefum náð að fylgja eftir byggasigrinum og klára þann leik eins og við áttum að gera að þá hefði tímabili verið á allt aðra vegu fyrir þá. En já, ég fyrir mér stendur samt uppur bara hversu ótrúlega flott stjóraskipti voru þarna bæði hjá Crystal Palace og Bournemouth. Þetta voru Crystal Palace fara á algjört flug eftir að þeir losuðu sig við Roy Hodgson, virkilega skemmtilegt lið, og Bormóð sem að menn hérna keftust við að tala niður að því að þeir rákugari á Níl fyrir tímabilið og réði eitthvað spánverja, þeir virkuðu bara flottir heilt yfir. Þannig að það er svona nokkrir athyglisverðir hlutir í þessu en heilt yfir er eitthvað samála því að þetta tímabil það var hársbreytt frá því að vera svolítið sérstætt, það var svolítið frá því að til að verði alvöru skemmtileg tímabil og þá viljum við vera með alvöru keppni í botnbaráttunni og eins og Maggi kom inn á aðan og þá var hún bara ekki til staðar og það stemdi lengi vel í þriggja hesta alvöru kapplaup með titilinn en það dó svolítið út svona á loka vikunum og mánuðunum. Þannig að heilt yfir er ég bara sammála því að þetta var svona smá litlaus tímabil.
Og það verður náttúrulega bara eins og sem verður bara mjög frólt að fá að sjá Palace, Lopetegui sem verður að taka við Vestam núna og Moyes, það verður líka frólt að sjá hvernig það verður. Vestam hefur einhvern veginn aldrei náð flugi nema með einhvern svona partjú Moyes í hérna varamannaskilinu og það verður líka bara akkurat þessi sem kannski vísa þessi áðan að hérna ef að liðir þessi stærri liði og ef að Newcastle þurfa að fara að selja og Chelsea þurfa að selja og Aston Villa þurfa að selja til þess að halda sína reglana sko, að þá er það líka bara fróld hvernig hvað kemur út úr því. Svo náttúrulega fréttindar í dag að eittalega annað liðana sem er komið upp Ipswich sé að missa stjóran sinn sem er klárlega stóra nafni Ipswich sem stjórinn Þú veist,
hann er orðað við bara fjögur lið.
Já, hann, alltaf, hann var lengi í United sko. Hann var þess vegna held ég sem að hann stafnir verið þar, hann var
ekki var ekki líka on brand hjá þeim að ráða mann sem er ráku fyrir tveim árum.
Já, akkurat sko. Þannig að það verður bara stoltið svona fróðlegt að sjá hvernig það mun spila út. En þú veist, Leicester kemur upp eftir að hafa selt sko eiginlega alla leikmenn sem gátt eitthvað, þannig að þú veist, að bilið milli deildana líka verða ansi svona stert og stórt og meina, menn voru svona einhvern veginn að reyna að tala það upp að hérna, að eitthvað að liðanum myndi haldum, við heldum einhvern veginn, við vorum svona, held ég eins og allir aðrir, svolítið að horfa til þess að Burnley er í alvöru lið, en sýnir bara það einhvern veginn að þú veist, leiðin til þess að halda sér uppi, það er það að svindla reglunum svo Forrest kaupa allt of mikið að leikmönnum og skuldsetja svo mikið og fá svo bara mínus fjögur stig þá ertu komin yfir einhver skurð og getur lifað þar áfram og þessi spurning sem vorum að segja að það eru eitthvað að leiða að koma upp heldur að fara niður þá að það sé nú sko bæði til við ekki Sheffield United og Burnley held ég að þessi lið sem eru svona frekar slök að fara niður þá held ég að liðin sem eru að koma upp Leicester sem byrja í mínus út af fjármálavesinni Ipsins liði sem er bara yktari útgáfan að Luton sko er að reyna að spila fótbolta sem ég held að minn alls ekki ráða við þannig að ég held að og jafnvel þó að Leeds komist upp frekar sáttun því að Leeds held ég meiri peninga sáttun og geti styrkt leikmanna opinn þá held ég að það sé að bara líka verða svona föst ákveðin regla að liðin sem kom upp og þau eru bara að fara yfirleitt bara lopið bara aftur niður þannig að það var líka svona ákveðin leiðindi í þessari deild að það var náttúrulega bara já, frá því í janúar var eiginlega ljóst að Burnley og Sheffield United voru fallin. Og svo þegar að
Mér finnst að Maggi, mér finnst að vera tvö úrvarstildalið að koma upp núna kannski er þetta bara eitthvað old school hugsun sko, mér finnst Burnley og Sheffield United ekki vera eins mikil úrvarstildalið og til dæmis Leicester, Southampton og Leeds. Leeds er náttúrulega, þú veist, búin að vera miklu lengur niður en maður
aukvöldlega
upplýfa þá samt sem stærri
klubb. Ég er samanlega að Leeds er auðvitað stærri klubb en bara leikmannhópur Leeds, ég horfði náðun að þess að við erum að horfa þess að leiki þetta, ég var náttúrulega á þessum Southampton leiknum úti þannig að það er alveg leikmann, en sko gæða munurinn er svo gigantískur sko á deildunum að þú veist mér að Burnley máli segja sig líka hafi verið svona ákveður rótglöð úr ástætt að leiði einhvern veginn sko og Leicester, þú veist, eftir að eigandinn dó í þyrnduslýsinu hefur nú svona frekar sko, hratt sko, fjarað undan þeim sko þannig að jú, og þó meina, er þeir ekki að byrja með mínus fjögusti alveg hvernig enda þetta, ég veit ekki hvernig þeir var ekki búin áfríða held ég sko þannig veist, að munurinn á milli þessar að tökja deltar að verða alveg gigantist mikill en það verður, og minna eitt það sem að sá var það að Palace myndi bara missa stjóran í sumar því að hann hefði verið með svo svakal innkomu. Ég veist, við erum alltaf að tala einhvern tíma að við erum búin að lengi í kvöld, við kannski náðu ekki en það hefur Vincent Kompany að taka í bæinn munn sko, hvað er þá að fara að gerast þessu þjálfara kapli og hvað er að fara að horfa inn í því það er fullt af liðum, minna það þarf einhver að taka við að Pochettino sem að
svo... Já, ég held að þetta sé nú vera komnir alveg með bara dagskrána í næsta þætti hjá okkur, þetta eru mjög margir áhugaverðir þjálfara kaplar í gangi og þess vegna er til dæmis mjög gott að Liverpool sé bara búið að klára sín mál sko.
Já, ég er sammála því og bara alveg klárt mál að bara Arne Slott skilur mig sem að við svo sem vitum ekki alveg og erum alltaf klálegt að fara miklu betri hann þegar hann tekur við og við erum að fyrsta viðtalið og svona sem heldur svo bara held að ég bara komið viðtal fyrsta júní sko að þú veist maður er hvað að segja ég, þú veist döðlangar að verði algjörstjarna og er alveg búin að lesa mín í það að ég ætla að hann verði góður en þú veist ég er miklu ánægðari í rauninni með ráðningarnas núna þetta er kannski fyrir þrem viku þegar maður sér hvað það til dæmis ef að kompanir eru að taka við Bayern og þú veist og kýrum að kenna tekur maður styrir nættið og eitthvað svona þá er náttúrulega markaðurinn ekkit sérstaklega stór og mikill sko.
Algjörlega. Herðu strákar, ég held að núna það er komið sumar, það er svona alveg að detti sumar þá er hérna tíminn til að fara að huga sko að næsta vetri, núna er allir búnir að skipulegja sumarið og golfferðnar í haust, en kíkið að verði í travel og sérstaklega þeir sem eruð á skíðum, það eru komnir alveg geggjaferðir hérna í Sviss, hann að ég mælu með að kíkja þangað steinu,
Chamonix
Ég hef aftur að upplifa mjög golffrí en ég held að skíða frí sé bara úst, hinga til það er ekkert sem toppar það þannig að ég þarf að ná golffrí til þess að bera það saman hægt að mæla með skíðafrí þau eru dásam
við sendum makka á skíði og hérna
við förum í golf með hann
ég má ekki stunda þess íþrótt en þegar ég mátti það þá er þetta náttúrulega bara geggja ég tek alveg undir það En hérna en ég má ekki fá höfuðhögg, þannig að ekki skýði. ég myndi bara þetta. Kíkja að verði travel fyrir það og það náttúrulega líka, þú veist, það stutt ég að hérna, við erum komin inn í júní og er ekki leikjaplanni kemur um miðjan júní og þeir fara að henda ferðum fyrir næsta tímabili loftið bara um miðjan mánuðin, þannig að það nú bara að vera setja það í rýmandir að vera
það verður raðað upp 18. júní í deildin á næsta tímabili.
Já, er þá ekki strax fljótli í kjölfarið að gera, að vera með að rýmandir að kíkja að verði travel og fara að bóka sig ferðin þetta?
Algjörlega, 100%.
Slottverkefni verður hérna, verður farað fulla ferð bara strax í ágúst en bara endum þetta aðeins á því strákar bara hvað næst út af því að alltaf Klopp tilkynnti Arne Slott bara áður en að klúbburinn gerði það formlega þannig að það var bara vel gert og hérna svo sem löngu vitað en erum við ekki að horfa svolítið í það að maður, þú veist, fyrsta júni tekur við og frá þeim tíma og kannski fram að EM að fá eitthvað konar stórt statement, Fabinho leikmannakaupi eða Trent samningi eða eitthvað svolítið sem er svona, þetta er alveg það stór breyting að það var ekkit vont fyrir það að koma eitthvað svona smá búst inn í.
Ég kannski grípa það, ég held að það sé alls ekki nýr leikmaður að fara að koma fyrir EM sem að telur eitthvað stórt, það kannski ég ljósi þess að ég var að tala mjög náðan, ég held að hérna hann þurfum við að fá að komast á einhverjum og hitta leikmannahópinn, ég sammála því það var í frábært að Edwards myndi koma þarna tilbaka og væri með Trent Alexander-Arnold í myndatöku við að gera samning við félagið, mér myndi langa að gera það. Ég meina það er alltaf maður svona áttaði sig á því þegar maður sánda alltaf þess að hætta að voru að lesa það, það er valla kjaftur að fara að vera tilbúinn inn í þjálfarateymi, þannig að það veist, ég, fyrsta vikan í júní eða fyrsta tvær vikunum verða bara að ráða inn menn í þú veist, allt markmannsjálfara teimið, allt sjúkraþjálfara teimið, allt fitness teimið, þú veist, það verður alveg held í nektarkefni, þannig að ég myndi alveg steyða það, við myndum sjá Trent eða Virgil gera samning því að það geta gert þó að stjórinn sé ekki mættur, því að ég neita að trúa að öðru tildur og annars slott sé algjörlega því að þessi leikmenn séu líklar að verði ekki málið fyrir en eftir EM, en vonandi fáum við nýja samning átt. Ég hlakka bara til að sjá, þú veist, það er alveg ljóstmála að það er ekki allir sem hann vill fá með sér að fara að þjálfarar og svo það verður bara gaman að sjá hvort hann fer inn í einhverja svona beigjum með það að hafa með sér einhverja sem þekkja ensku deildinu betur, það er sko að koma eitthvað slúður með það að hann vilji fá einn eða tvo inn í teimi sem að þekki þar til, þannig að það verður bara gaman að sjá hvað kemur út úr því. En ég myndi þykja Trent samning fyrir
EM. Já, ég held að þetta snúist ekkit endilega fyrir og eftir EM, sko.
Nei,
samanlega. Meir og minna ráðast þessar viðræður við leikmenn og svona, þeir koma langsíðast að þessi. Þeirra umbóðsmenn vita alveg bara hvert hugurinn leitar. Þannig að það er hægt að vinna í þessum málum alveg hægri vinstra meðan EM er. Þannig að, en ég er alveg sammála makka í því að ég held að við séum ekki að fara að fá neitt news signing núna á næstu vikum. Ég held að hann hljóta að taka til starfa slott áður en að það verður tilkynnt ykkur ný kaup, en ég er því ekki til sá að sjá, eins og segi, ykkur að staðfestingu á samningum áður en að þeir leikmenn halda á EM og bara undirskrift og annars líkt frá Anfield, þannig að myndi þetta séu klárar, en síðan verður náttúrulega bara verða menna að bretta upp ermar almennilega og EM, þessir gaurar fara ekki til frí á meðan EM er, þessir Edwards og þessir kappar og alls ekki umbóðsmenn leikmanna, þannig að það er alveg helvítis hellingur að gerast á baku tjöldin þótt að það sé verið að spila ykkur landslífsfótbolta í Þýskalandi, sko.
Já, algjörn kæft að kláraði eitthvað fyrir EM og verið komið með eitthvað bitast að fyrir okkur að spjata á í næstu þáttum. Strákar, hérna, ég held að við skoðum Arne Slott og kannski hvað er þjálfara hringikinn og það eru stóra máli sem er núna framöndan næstu vikurnar og hérna við einbyttum okkur betur að því þegar framleiða stundir, en ég held að við látum þetta gott heita í kvöld og þökkum náttúrulega bara okkar samstæðsala fyrir að hjálpa okkur haldið súti, Egill Gull. Letulið, þetta er náttúrulega elsti og virtasti drykkurinn hér á landi, hann er endilega hendið honum með, hann er alltaf gott að taka hennar gullstund. Húsasmiðan, þeir eru búin að fá fagmann fyrir árið til sín, það verður náttúrulega Virgil van Dijk og hann verður mættur áður en EM byrjar í húsmiðuna að hérna taka móti sínum vinning Jói Úterji, þar eru náttúrulega búninga næsta tímabils væntanlegir og núna góðu 25% afsláttur af öllum félagslega treyjunum. Öguverk, það er búið að bæta Fabinho í liðið hérna á miðjuna. Verdi Travel, kíkið endilega heima sína þeim, það eru konar góðar skíðaferðir og náttúrulega hörku gólferðir, það er í búið líka og endilega kipið svo Don með í gólfsetti, þetta er alveg eðaldri ykkur til að drekka á gólfring. Strákar, þannig erum við búin að fara yfir það alla, takk í þessari viku.